Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Tukianza matangazo yetu, mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni Harrison Kamau, tukukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 13 mwezi wa Julai mwaka wa 2018. Karibu. Katika Kumekucha Afrika hii leo tunaripoti juu ya kuendelea kwa mapigano ya Wanyamulenge na wapiganaji wa kundi la Maimai kwenye milima ya Uvira, Kivu Kusini. Kulikoni?
Tunakuwa na woga kwa sababu tunaona hizi siku mbili kuna raia wengi ambao wanashuka Uvira wakikimbia kule, japokuwa mapambano yameonekana kutulia sasa.
Vyama vya upinzani vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinatoa wito wa kumtafuta mgombea mmoja kuviwakilisha vyama hivyo wakati wa uchaguzi mkuu.
Na katika VOA mitaani tunashuka huko Dar es Salaam, ambako tumegundua kuna vijana wengi wanaoshiriki katika mchezo wa kubahatisha maarufu kubeti, na hivyo kutofanya kazi kamwe.
Hoja kwa wapate kwa wakati, lakini wanaenda analiwa shilingi 10,000, anapata shilingi 20,000, 30,000. Anafumbe ile bana, ni kazi pia ya kujihangaisha. Kwa kunufaika katika mchezo wa kubeti, anaonufaika ni mwenye kampuni.
Basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, ambapo unaweza vile vile kusikiliza matangazo yetu katika www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Harrison Kamau anatusomea taarifa za habari.
Muungano wa NATO umekubaliana kutuma wanajeshi zaidi nchini Iraq na Afghanistan ili kukabiliana na wanajeshi wa mataifa yanayoshirikiana na wapiganaji wanaoungwa mkono na Iran. Mkutano huo wa siku mbili mjini Brussels ulimalizika hapo jana, huku viongozi wa muungano huo wakitangaza kutoa mafunzo yasiyo ya kijeshi pamoja na uwezeshaji kwa vikosi vilivyoko Iraq. Viongozi hao pia walisema kuwa mafunzo waliotoa kwa miaka miwili kwa maafisa wa usalama wa Afghanistan yataimarishwa kwa kuongeza wataalamu zaidi kutoka kwa mataifa yasiyo wanachama kama vile Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu. Gazeti la Wall Street Journal limenukuu afisa wa ngazi ya juu wa NATO Paul Smith akisema kuwa mafunzo mapya ya Iraq yatahusisha wanajeshi 500 ambao kundi la kwanza linatarajiwa kufika katika miezi ya karibuni. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau amesema kuwa serikali yake itatoa takriban nusu ya wanajeshi hao. Mtu wa pili amehukumiwa kifungo cha jela kwa jukumu lake katika kutekwa nyara kwa zaidi ya wasichana 200 wa shule kutoka mji wa Chibok kaskazini mashariki mwa Nigeria baada ya zaidi ya miaka 4, serikali imesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Banzana Yusuf kutoka jimbo la kaskazini la Kano amehukumiwa miaka 20 jela kwa kupanga pamoja na kuteka nyara wasichana hao, ripoti imesema. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu umri wa Yusuf, mahali alipokamatiwa, wala maneno aliyosema mbele ya mahakama. Wa kwanza kuhukumiwa mwezi Februari alikuwa Haruna Hayana mwenye umri wa miaka 35, aliyekiri kushiriki kwenye utekaji nyara huo na kupewa kifungo cha miaka 15 jela. Wote wawili, Yahaya na Yusuf, ni miongoni mwa washukiwa 1669 walioletwa mbele ya mahakama maalum ya kiraia iliyoko ndani ya kambi ya jeshi mjini Kainji kwenye jimbo la Niger. Jumla ya wasichana 276 wa shule walitekwa nyara kutoka shule ya upili ya serikali mjini Chibok Aprili 14 mwaka wa 2014, wakati 57 miongoni mwao wakitoroka. Tangu wakati huo, 107 miongoni mwao wamepatikana au kuachiliwa, ikiwa sehemu ya majadiliano kati ya serikali na magaidi. Na vyama vya upinzani vya Zimbabwe vinaeleza wasiwasi ikiwa chama tawala cha ZANU PF kitaandaa uchaguzi kwa njia ya amani baadaye mwezi huu, kutokana na kwamba hakuna afisa yeyote wa chama hicho aliyehudhuria uzinduzi wa mwongozo wa haki za binadamu hapo jana uliofanywa na shirika la kimataifa la Amnesty International. Abdishakur Abud anatusomea ripoti ya Sebastian Mhofu kutoka Harare, Zimbabwe.
Wajumbe wa vyama kadhaa vya Zimbabwe walikuwepo hapo jana wakati wa Amnesty International ilipozundua mwongozo wa haki za binadamu mjini Harare. Naibu mkurugenzi wa Amnesty kwa kanda ya kusini mwa Afrika, Muleya Mwananyanda, amesema Zimbabwe imeshuhudia ukiukaji mwingi wa haki za binadamu mnamo miaka mingi, kama vile kulazimika kutoweka kwa watu. Mashirika kutetea haki za binadamu mara kwa mara yamemtuhumu Rais Robert Mugabe kwa kutumia mbinu za kukamata, kutesa, kutekwa nyara na kupigwa ili kung'ang'ania madarakani. Mwananyanda anasema wakati wa tabia hiyo umemalizika na pia ni lazima kukomesha mtindo wa kutohukumu watenda maovu, hasa anasema yanayofanywa na maafisa usalama. Amnesty imesema ZANU-PF iliahidi kuhudhuria kikao cha kuzindua mwongozo huo jana, lakini msemaji wa ZANU-PF Simon Kaya Moyo anakanusha jambo hilo akisema hakuna aliyemwarifu juu ya mkutano huo. Uchaguzi mkuu wa kwanza kufanyika baada ya enzi ya Mugabe utafanyika Julai 30 na Rais Emmerson Mnangagwa anashindana na Nelson Chamisa wa chama cha MDC pamoja na wagombea wengine 22.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Jeshi la Misri limesema usiku wa kuamkia leo kulikuwepo na mlipuko mkubwa kwenye kiwanda cha kemikali karibu na uwanja wa ndege mashariki mwa Cairo na kusababisha takriban darzeni ya watu kujeruhiwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, walioshuhudia wanasema kuwa waliripoti kuhusu mlipuko huo baada ya kusikia mlio mkubwa huku wakichapisha video za moto na moshi mkubwa kwenye mitandao ya kijamii. Maafisa wa polisi wamesema kuwa watu 12 waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini. Msemaji wa jeshi Tamel El-Rafai amesema kupitia ukurasa wake wa Twitter kuwa kuongezeka joto ndio kulisababisha mlipuko huo kwenye kiwanda hicho kinachotengeneza kemikali katika eneo linalodhibitiwa na jeshi. Idara ya safari za ndege imekanusha kuwa mlipuko huo ulitokea ndani ya uwanja wa ndege kama ilivyodaiwa na baadhi ya walioshuhudia. Msemaji wa wizara inayosimamia usafiri amesema kuwa safari za ndege hazikuadhiriwa na mlipuko huo. Na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linaomba uchunguzi ufanywe kufuatia madai ya kutoweka, kuteswa na vifo kwenye jela zinazosimamiwa na Umoja wa Falme za Kiarabu, yani UAE, nchini Yemen. Kwenye ripoti iliyotolewa jana ikiwa na kichwa cha maneno Mungu pekee ndiye ajuae kama yuhai, shirika hilo limesema kuwa limeorodhesha ukatili unaoendelea usioripotiwa ikiwemo kutoweka kwa wafungwa, kuteswa na vitendo vingine viovu ambavyo vinafikia viwango vya uhalifu wa kivita. Mkurugenzi wa kukabiliana na mizozo wa shirika hilo, Tirana Hassan, amesema kuwa ukatili huo unaotekelezwa wakati mzozo wa Yemen ukiendelea unahitajika kuchunguzwa kama uhalifu wa kivita. Hata hivyo, UAE hapo jana ilitoa ripoti inayopinga madai hayo na kusema yamechochewa kisiasa. UAE ni mojawapo ya nchi za ushirika wa nchi za Kiarabu unaojaribu kurudisha madarakani serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa pamoja na kumaliza ghasia ambazo zimedumu kwa miaka mitatu sasa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Harrison, baada ya habari hizo za dunia, habari yenye uzito alfajiri hii inatuambia nini?
Kwa hakika Shakur, habari ambayo tumeipa uzito siku ya leo ni kwamba chama cha upinzani cha vuguvugu la ukombozi wa Kongo MLC kimefungua rasmi mkutano wake mkuu wa tatu mjini Kinshasa hapo jana, kualika viongozi wa vyama vyote vya kisiasa katika kitao cha ufunguzi kuzungumzia mustakabali wa kisiasa wa Kongo. Abdi Shakur, inaonekana chama hicho kimepata nguvu sasa baada ya kiongozi wake Jean Pierre Bemba kuachiliwa na mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC.
Ni kweli kabisa kamao, inavyoonekana viongozi wa chama hicho wanazungumzia juu ya uwezekano wa yeye kugombania kiti cha rais mwishoni mwa mwaka huu. Hata hivyo, kiongozi wa chama hicho cha MLC Eva Bazaiba akiufungua mkutano mkuu huo alisema hapo jana ana matumaini kongamano hilo litaweza kwanza kutoa mwongozo msingi utakaoongoza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurudi kuwa taifa linaloheshimiwa duniani na kushindana katika jumuiya ya kimataifa. Kulingana na Bazaiba, Kongo imepoteza hadhi yake katika nyanja ya kidiplomasia na biashara kimataifa. Katibu mkuu wa MLC alikosoa pia serikali iliyo madarakani kwa kushindwa kuliongoza taifa na kuacha rasilimali yake kuporwa na wageni. Akizungumzia uchaguzi ujao, Biba Zaiba anatoa wito kwa upinzani kuungana na kuwa na mgombea mmoja. Anasema na namnukuu, nitatumia sauti yangu yote ndani ya MLC na kufanya kila niwezalo kuhakikisha tuna ujumbe wa pamoja na mpango wa pamoja wa kisiasa wa upinzani. Hiyo ndio njia pekee ya kuweza kupata ushindi katika uchaguzi ujao. Kwa upande wao, hata hivyo, inaonekana wanachama wa MLC wanamtaka kiongozi wake Jean-Pierre Bemba kuwa mgombea kiti cha upinzani, kama anavyoeleza Senator Jacques Joly.
Jean-Pierre Bemba c'est toujours notre candidat naturel.
Jean-Pierre Bemba mgombea wetu bila shaka, lakini nadhani mkutano mkuu ndio mahali inapostahili kujibu swala hilo.
Kiongozi mwingine wa upinzani wa chama cha UNC Vital Kamerhe alikuwepo kwenye mkutano huo na amependelea pia kuwepo na mgombea mmoja wa upinzani.
Notre présence ici c'est un acte concret de notre.
Kuwepo kwetu hapa ni ushahidi unaonesha dhamira yetu ya kuhakikisha tunaungana pamoja nyuma ya kiongozi mwenye nguvu kwa ajili ya upinzani.
Wajumbe wa muungano wa vyama vinavyomuunga mkono Rais PPRD walikuwepo pia kwenye kikao cha ufunguzi na katibu mkuu wa vuguvugu hilo Emmanuel Shadari. Kwa mara ya kwanza inaonekana alidokeza kana kwamba Rais Joseph Kabila huenda akawa mgombea kiti cha rais.
Hiyo ni shauri yako. Wana uhuru wa kufanya wanachotaka. Sisi tunajua kwamba tutapata ushindi. Tutapata wingi wa viti katika bunge la taifa na wingi katika mabunge ya majimbo. Rais wetu atachaguliwa tena na tutahakikisha kwamba mradi wetu utaridhisha matakwa ya Wakongomani.
Hadi hivi sasa Rais Kabila hajasema ikiwa atagombania tena kiti cha rais, ingawa katiba haimruhusu kufanya hivyo na jumuiya kimataifa imeshamuomba asifanye hivyo na makubaliano ya miaka miwili iliyopita imemtaka asiingilie kati uchaguzi huo. Bemba kwa upande wake, ambaye ameachiliwa huru kwa muda mwezi wa Juni, anasubiri hukumu ya kesi nyingine dhidi yake, lakini naye hajasema bado ikiwa atashuka uwanjani kugombania kiti cha rais katika uchaguzi ujao. Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kama unafikiri tuendelee na habari zaidi za dunia.
Rais wa Russia Vladimir Putin anajiandaa kwa mkutano wake wa kwanza wa ana kwa ana na rais wa Marekani Donald Trump mjini Helsinki siku ya Jumatatu. Wachanganuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo wanasema kuwa Kremlin haitarajii makuu kutokana na mkutano huo. Hata hivyo, wanasema kuwa swala moja ni dhahiri: Russia kurudi tena kwenye jukwaa la kimataifa baada ya kutengwa na kutambuliwa tena na Marekani. Kabla mkutano huo, Rais Trump, baada ya mikutano ya wiki moja yenye utata na washirika wake mjini Brussels na London, amedokezea kuwa mazungumzo yake na Putin huenda yakawa rahisi kabisa. Wachambuzi wa Russia hata hivyo wanasema kuwa Trump huenda akakutana na mshauri mjanja kutokana na uzoefu wake akiwa kiongozi wa miaka 18 huko Russia. Kwa upande wa Putin, anatarajiwa kwamba atarudia maneno yake ya kawaida kuwa Russia haijawahi kumkosea yoyote na kwa hivyo haitahitajiki kubadili chochote. Kulingana na mhariri wa gazeti la Counterpoint mjini Moscow, Maria Lipman, kwenye jarida lilichapishwa na taasisi ya masomo ya Ulaya na Russia kutoka chuo kikuu cha George Washington.
Na baada ya habari hizo, basi tukirudi katika waandishi wetu, tunaelekea huko DRC ambako baadhi ya wakazi wanasema mapigano yamesita kidogo kati ya Wanyamulenge na kundi la Mai Mai katika eneo la Bijumbo kwenye mlima Uvira Kivu ya Kusini, na kuwalazimisha Wanyamulenge wengine kukimbia katika nchi jirani. Oster Malivika na ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, mgombe wa Claude, kiongozi wa shirika mpya la kiraia hapa Uvira, asema raia wa kabila la Wanyamulenge wamelazimika kushuka milima ya Bijombo na kukimbilia Uvira na wengine kuvuka inji jirani, yani Burundi, Rwanda na hata wengine wakielekea Kenya kutokana na mapigano ambayo imeendelea kwa zaidi ya wiki tatu.
Tunakuwa na uoga kwa sababu tunaona hizi siku mbili kuna raia wengi ambao wanashuka Uvira wakikimbia kule, japokuwa mapambano yameonekana kutulia sasa.
Ni kwa nini hao raia wa kabila wa Nyamulenge wanakimbia?
Hilo swali bo, wengi wanakimbilia Uvira, kuna wengine ambao wanaenda Burundi, wanaenda Kenya. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anajua ni kwa nini wanakimbia. Kuna wengine wa Fulero, wa Nyindu, washi ambao wanaishi Bijombo walikimbilia hapa Uvira.
Eneo la Bijombo lapatikana mkoa wa Kivu ya Kusini, tarafani Uvira, lililoko pembeni ya ziwa Tanganyika pembeni na Burundi, sehemu ambako maimai waungana na makundi mengine wakituangana na raia hao wenye mulenge, nyumba zikichoma moto na mifugo kuuliwa. Na Shindi Eloko David ni kanali wa waasi eneo hilo, tulizungumza naye kwenye line ya simu.
Sisi hapa tunapigana na serikali, kwa sababu unapozungumzia Nyamulenge unazungumzia serikali, kwa maana ndani silaha zote ambao wanazo wao wamezipata kupitia serikali.
Na mnapigana kwa nini?
Mapigano ambayo yapo kwa sasa, wao wanaenda na kuvamia vijiji vya wananchi pasipo jambo lolote. Kwa hiyo wanapovamia vijiji vya wananchi ambao wao hawahusiki na mambo ya siasa, ndio na sisi tunashambulia kambi zao.
Na mnadhani suluhisho inaweza kuwa lipi?
Yaani suluhisho ni kwamba wao waache tabia ile ya kushambulia wananchi. Kama kuna vita wapigana na sisi, sio kupigana na wananchi.
Raia wa kabila wa Nyamulenge waiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua ya haraka kusimamisha vita hivyo ili washiriki uchaguzi unaotarajiwa kufanyika hapa jijini. Wakati tukienda hewani, MONUSCO yani jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa imepeleka askari wake eneo hilo kujaribu kusimamisha mapigano hayo inayoonekana kuwa ya kikabila. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na katika nchi jirani ya Uganda, Rais Yoweri Museveni ameelekeza Wizara ya Fedha kununua magari maalum yatakayotumiwa na maafisa wa jeshi kutoa ulinzi kwa wabunge wote nchini humo dhidi ya mashambulizi ya risasi. Hii ni baada ya maafisa wa polisi waliokuwa wanatoa ulinzi kwa wabunge kudai kwamba maisha yao yamo hatarini na kwamba hawataki kufa mapema kwa kuwalinda wabunge. Kuna mambo huko. Kenneth Bwire anaripoti.
Magari mapya ambayo Museveni anataka yanunuliwe mara moja yana uwezo wa kuwabeba maafisa sita wa jeshi katika sehemu yake ya nyuma, yana umbo la wazi sawa na yale ya kubeba mzigo hali maarufu pick up, lakini yamewekwa viti maalum na yana kinga dhidi ya risasi. Wanajeshi watakaotoa ulinzi kwa kila mbunge watavalia sare na vifaa vinavyozuia risasi na wamepewa mamlaka kukabiliana na adui kwa wakati wowote bila kusita. Amri ya Museveni inafuatia hatua ya maafisa wa polisi kukataa kuwalinda wabunge wote 426 kwa hofu kwamba maisha yao yamo hatarini. Katika barua kwa waziri wa fedha Masia Kasaija, Rais Museveni anataka amri yake kutekelezwa haraka iwezekanavyo. Lakini mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Uganda, Charles Romushana, anasema kwamba hatua ya rais ni ya kudhihirisha hofu alionayo pamoja na kukosa mikakati maalum kuwalinda raia wote na kwamba idara ya usalama inaonekana kushindwa katika kufanya ujasusi.
So you don't know which other target they will hit and with what capability.
Hujui watakayemlenga na wakitumia uwezo gani. Unawapatia wabunge ulinzi wa wanajeshi walojihami na kuvalia nguo ambazo zinazuia risasi, magari yao yakiwa yameundwa na kuzuia risasi, lakini hilo haliwezi kuwazuia wahalifu kuwalenga watu wengine wasio wabunge. Kwanza una ujasusi wa kukuwezesha kujua wahusika wa mauaji ni akina nani na wana silaha za aina gani. Anachofanya Museveni ni kudhihirisha hofu yake.
Tangu kuuawa kwa aliyekuwa msemaji wa polisi Felix Kawesi na baadaye mbunge wa chama chake Museveni cha NRM Ibrahim Abiriga mwanzoni wa mwezi Juni mwaka huu kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana hadi sasa, Museveni amekuwa akitoa mikakati anayoamini inalenga kuimarisha usalama, ikiwemo kuweka kamera za CCTV kwenye barabara kuu, mitaani na nyumbani, kupiga marufuku waendeshaji wa pikipiki kufunika nyuso zao, pamoja na usajili maalum wa magari kwa kuweka vifaa vya elektroniki vya kufuatilia kila gari mahali lilipo. Aida Mtenyo, mhadhiri wa chuo kikuu cha Chambogo jijini Kampala, anasema kwamba hatua mpya kutoa ulinzi kwa bunge sio suluhisho kwa utovu wa usalama.
Huo ulinzi ambao atapatia wabunge ni hela ambazo zinachangwa kutoka kwa mtu wa kawaida. Nadhani haya machungu yanazidi kuibua hasira za watu na kuwafanya, yani kuwa na roho chafu zaidi na kufanya mabaya zaidi. Ndio tajikuta kwamba ndio atampa ulinzi na ninio mbunge ulinzi, lakini sidhani kama atamlinda kila wakati, lolote laweza kutendeka. Kwani hawa wabunge na wao si huwa wana walinzi? Na mbona wanauawa na walinzi wao? Hilo ndio swala ambalo labda rais hajiulizi.
Museveni anaamini kwamba baadhi ya mauaji yanapangwa na maafisa wake wa polisi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
VOA mitaani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo ni siku ya Ijumaa, basi tunashuka mitaani na vijana wengi katika maeneo mbalimbali ya mijini huko Dar es Salaam wamekumbwa na kasumba ya kutumia muda wao mwingi na fedha kidogo wanazopata katika kucheza michezo ya kubahatisha maarufu kama kubeti. Wimbi la vijana wengi kujiingiza kwenye kubeti, hasa kukiwa na mashindano makubwa ya mpira wa mguu, limetishia kupotea kwa nguvu kazi kubwa kwa vijana kuishi kwenye mchezo huo badala ya kufanya kazi nyingine za kuwaingizia kipato kizuri. Basi vile mtaani hii leo imetaka kujua kwa nini hasa vijana wamekumbwa na kagonjwa haka kakubeti. Hivi kuna faida gani katika kubeti badala ya kufanya kazi nyingine? Hivi ni nini hasa ananufaika katika michezo hii, ambapo makampuni yanoendesha michezo ya kubahatisha yamekuwa lukuki huko mitaani? Dina Chahali amekusanya baadhi ya maoni.
Vijana wengi katika maeneo mbalimbali hasa mijini wamekumbwa na kasumba ya kutumia muda wao mwingi na fedha kidogo wanazopata katika kucheza michezo ya kubahatisha maarufu kama kubeti. VOA mitaani leo ilitaka kujua kwa nini hasa vijana wamekumbwa na kaugonjwa haka kakubeti. Hivi kuna faida gani katika kubeti badala ya kufanya kazi nyingine? Hivi ni nani hasa ananufaika katika michezo hii, ambapo makampuni yanayoendesha michezo ya kubeti yamekuwa luluki hapa mitaani?
Vijana wengi wanavutana mchezo wa kubahatisha wa kubeba kubeti, kwa sababu ukiangalia sana kipato anachokipata ni kidogo sana. Sawa, eh? Sasa akiona amepata basi shilingi 2000 au shilingi 1000, anasema ngoja nikatoe mkeka wa shilingi 500, nibakie 500. Labda kesho akaamka na bahati yake akapata labda 500 au 1030 ambao walikuwa hajategemea nalo. Hoja kwa wapate kwa wakati. Lakini wanaenda analiwa shilingi 10,000, anapata shilingi 20,000, 30,000. Anakumbe ile bwana ni kazi pia ya kujihangaisha. Kwa kunufaika katika mchezo wa kubeti, anaonufaika ni mwenye kampuni. Sio hivyo, ni sio kutembea kwa mguu. Nilikuwa shilingi 2,000 nikabetisha yote. Tena kwenye live sasa. Nikabeti yote nikamaliza nikaondoka zangu. Lakini nikafurahi kwa sababu hii kama ningeenda kunywa pombe, sasa hivi watu wangenicheka, lakini nimebeti hamna mtu anayejua. Ni siri yangu mwenyewe. Ndio zuri wa wewe asiobi kubeti. Sababu unabaki na makaratasi yako mfukoni, hata kama ukaliwa 1050, hamna anayejua. Lakini siku nikipata wewe usionijue.
Sawa. Kwa mtazamo mimi nafikiri ni it's a win-win situation. Kila mmoja anafaidika na kila mmoja na vile vile anapata hasara. Lakini kwenye makampuni ya kubeti nafikiri wanaingiza pesa nyingi sana. Kwa sababu kama mkiwa watu 10 kwa kucheza shilingi 500, ina maana kwamba yule ambaye anabetisha na maana anapata shilingi 1500. Sasa huyo aliyebeti anafaidika vipi? Ni baada ya matokeo. Kwa hiyo kwa faida ya kwanza anafaidika yule mtu ambaye anayebetisha, na serikali pia, kwa sababu kuna kiwango cha kodi kinachokatwa pale.
Okay, mchezo wa beti wengi wanachukulia kama ni njia mbadala ya kujipatia kipato, hasa kutokana na ugumu wa ajira ama kutopatikana kwa ajira kiurahisi. Na wengi wanaobeti si tu vijana baki wala ambao hawana hata elimu zao, hapana. Ni vijana ambao wamekwenda shuleni, wana elimu zao, lakini mfinyo wa ajira katika nchi hii naamini ni mmoja wapo ya kitu kinachosababisha vijana wengi waingie kwenye michezo ya kubeti. Uwezi amini kwenye beti, watu wana beti paka vitimu vidogo Iceland huko, ligi vidogo vidogo kabisa duniani na mbali, China, Amerika Kusini, si ndio? Hii hasa kwa vijana walio mashuleni, wengi wao wanapotea kwa ajili kwenye michezo kama hii, kwa sababu muda mwingi ambao wanaotumia kwa kwenye hizo games za kubeti
wanasahau zile shughuli ambazo wangefanya za kimasomo kwa wale wa shuleni, ratiba nani zile homework wangeweza kufanya. Lakini mwingine hata akirudi shuleni anakimbilia kwenye michezo sababu anajapo chochote, na ushabiki pia upo, lakini anajua chochote kitu anapata.
Sasa athari yake ni moja tu kubwa, kwa sababu watu wanaamini katika maisha ambayo pengine anaishi kila siku akicheza betting anaweza akafaidika kutokana na kipato ambacho anachoweza kupata.
Vioe mitaani ilipata nafasi ya kuwapata vijana ambao kubeti ndio shughuli yao, lakini wengine wana ajira kabisa za kuwaingizia kipato.
Huku kwetu imechelewa kidogo. Sasa baada ya kuona sasa imekuja huku kwetu, nikaona kwamba watu wanajipatia kipato, basi na mimi nikaamua kuingia katika swala la kubeti, kwa sababu haiumizi kichwa. Sawa, nina kazi yangu, lakini hizi zinakuwa ni zile tunasema allowance, allowance za papo kwa hapo. Kwa hiyo kupata zile pesa za papo kwa hapo ambazo hutumii nguvu sana, lakini pia mimi ni mwanamichezo, napenda sana michezo. Unapiga two in one, yani kwamba nafuatilia michezo lakini napata faida yake. Hapana, mimi sijafikia kuwa hali ya kuwa mraibu wa masuala ya kubeti, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho nilichojiwekea mimi kwamba siwezi kubeti kwa timu ambazo sizijui. Kwa lazima timu niwe nazijua na nazifuatilia ndo ambazo mimi naweza nikabeti. Na sio kwamba eti kila wakati ninapojisikia kubeti basi lazima nibeti, lazima kuwe kuna sababu. Mfano naweza nikakata kwamba hela mafuta ya gari imekwisha, basi naingia kwenye mtandao nafanya mambo yangu ya betting, mwisho siku mimi kweli yani hela mafuta haipo katika bajeti yangu ya mshahara.
VOA mitaani imefanikiwa kuzungumza na kaimu mkurugenzi mkuu bodi ya michezo ya kubahatisha James Mbelwa.
Michezo hii ni kweli uraibu wake hauja bado una sio mkubwa kivile, yana athari zake zijaza kuonekana moja kwa moja, lakini ulaibu unaweza ukawa unachangiwa sio kwa sababu tu ya kucheza, sio, ni kwa sababu vile vile kubashiri matokeo kunahusisha na michezo halisi, kipindi cha kombe la dunia ukiacha kubashiri, lakini mchezo wenyewe watu wanaupenda. Kwa hiyo watu wanachukua muda kwenda wanapoangalia mpira, wanapopata burudani ya mpira, basi wanatumia nafasi hiyo kuweza kushiriki. Lakini tunajua kwamba kama bodi tutaendelea kuona kama nilivyosema kwamba matangazo yetu tunajaribu kuwahasa vijana kwamba hii serikali imetoa nafasi, hii michezo ni burudani, burudiki, lakini sasa msigeuze kwamba ndo imekuwa ni njia kuu ya kujipatia ama njia kuu ya kupata kipato. Muwe na njia nyingine. Ukigeuza burudani kuwa njia kuu kama hii, na inaweza kawa na madhara.
Nikiripotia VOA mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Basi ni hayo tu katika VOA mitaani kwa hii leo. Namshukuru Dina Chahali. Hapa mimi Abdul Shakur nasema usiondoke kando ya redio yako, manake Kamau atakuja sasa hivi kutusomea muktasari wa habari.
Muungano wa NATO umekubaliana kutuma wanajeshi zaidi nchini Iraq na Afghanistan ili kukabiliana na wanajeshi wa mataifa yanayoshirikiana na wapiganaji wanaoungwa mkono na Iran.
Na mtu wa pili amehukumiwa kifungo cha jela kwa jukumu lake katika kutekwa nyara kwa zaidi ya wasichana 200 wa shule kutoka mji wa Chibok kaskazini mashariki mwa Nigeria baada ya zaidi ya miaka 4 serikali imesema. Vyama vya upinzani vya Zimbabwe vinaeleza wasiwasi ikiwa chama tawala cha ZANU PF kitaandaa uchaguzi kwa njia amani baadaye mwezi huu, kutokana na kwamba hakuna afisa yote wa chama hicho alihudhuria uzunduzi wa mwongozo wa haki za binadamu ulofanyika jana na kutolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la kimataifa Amnesty International. Jeshi la Misri limesema usiku wa kuamkia leo kulikuwepo na mlipuko mkubwa kwenye kiwanda cha kemikali karibu na uwanja wa ndege mashariki mwa Cairo na kusababisha takriban dazeni ya watu kujeruhiwa. Kwa mujibu wa shirika la AFP, walioshuhudia wanasema kuwa kulikuwa na ripoti wa mlipuko na baadaye kusikia milio ya risasi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeomba uchunguzi ufanywe kufuatia madai ya kutoweka, kuteswa na vifo kwenye jela zinazosimamiwa na Umoja wa Falme za Kiarabu huko Yemen. Na rais wa Russia Vladimir Putin anatarajiwa kukutana na Donald Trump siku ya Jumatatu. Mwisho wa muktasari wa habari, ndio tutakamilisha matangazo yetu kwa alfajiri ya leo.